Takvi zakoni pravi interes Rusov, kako spravdava ličio. A ti dobri oni, te osobe, kad ti dobri, te mi govorim su mojno idom na kategoriju, se najti kriminalno presidio. Mi im nečem ne obmežem, je zakod jeki tako. Obmežem ti prava, taki im se. Який тут може бути розумний баланс між тими і тими правами? Наша діяльність направлена на те, щоб поновити порушені права. Ми і ведемо цю діяльність з цього боку, але в нас більше говориться про права підозрюваних і звинувачених, чим потерпілих. Тут баланс знайти, а...
А можна ще одне таке уточнення? От на відміну від КПК 60-го року, де було зазначено, що слідчий має встановити об'єктивну істину у справі, у нас КПК 12-го року запроваджений змагальний процес. А ви вимагаєте від слідчого досягнення балансу. Таким самим чином ви йдете в розріз з всією філософією Кримінально-процесуального кодексу, яка каже, що слідчий має зібрати докази в обвинувачення, а захисник які докази, які виправдовують. А суд же все це оцінить, і хто, як то кажуть, буде переконливіший, тому і тут і на сторону того і буде прийнято рішення. Тобто, от
як... Ну, зауважно зрозуміло, ми виходимо з того, що національне законодавство, воно повинно відповідати орієнтуватися на міжнародні стандарти. І формулювання щодо балансу ви можете побачити в тих рішеннях, де не надавались матеріали справи, і де було прийнято рішення Європейським судом по Україні щодо ненадання доступу як порушення статті 6, тому що не був дотриманий цей баланс. Тобто, якщо Європейський суд вказує, що цей баланс має бути, і що його слідчий має встановлювати, по суті, цим же рішенням він це підтверджує, то чому ми не можемо це в кримінальному кодексі, в кримінально-процесуальному кодексі закріплювати? Якщо є, якщо позиція кардинальна, ми, звичайно, можемо видалити цю частинку, але ми просто пояснимо, звідки логіка.
Згідно правил нормотворчості, закон повинен містити виключно об'єктивні норми, тобто об'єктивні застосування. Само поняття «розумний баланс», воно є суб'єктивним. В кожному випадку кожен буде суб'єктивно сам собі міркувати, що є балансом, що нема балансом. Чіткості в даному понятті взагалі немає. Так, як і в народі, як правильно. Ну, фактично так. Але це саме, дійсно, що таке розумний баланс, або має бути чітке поняття, фактично, яке буде однозначним і до застосування кожним із суб'єктів, в даному випадку, процесуальних дій. А якщо просто сказати розумний баланс, то кожен буде свій цей розумний баланс на свій лад, фактично, розглядати.
Ми розуміємо правозастосовця, що йому, що є тенденція у правозастосуванні, щоб все було визначено як комп'ютерний алгоритм. Але, на жаль, як ми побачили, права визначеність, вона формується практикою в першу чергу. І якщо ми подивимося навіть на інші категорії, то, звичайно, в Кримінально-процесуальному кодексі є низка оціночних понять. І вони застосовуються правозастосовцями. Розумний строк, згадайте, на стадії судового розгляду. Ніде ж не написано, що розумний строк, що це таке. А уявіть, якби ми його... Критерії є, так. Але ж... Так.
Повернутися все ж таки до базової площадки зміни норми. От ми бачимо підстави, да, які можуть бути як підставою не видання матеріалів для ознайомлення. Наразі сьогодні є дві підстави. Це забезпечення заходів безпеки фактично і якщо матеріал ознайомлення з ними на стадії кримінально-досудового розслідування може зашкодити досудовому розслідуванню. Наразі пропонується збільшити насправді просто збільшити цей перелік. Тобто, фактично, залишається заход збільшити, тому що в нас все одно залишається як один з підвипадків забезпечення є ж випадку, коли доступ до матеріалів може зашкодити розслідування, що триває. Це той самий, він включений просто в загальний суспільний інтерес формулювання. І залишаються заходи безпеки щодо осіб. При цьому, якщо ми подивимося, ну, відкинувши заходи безпеки щодо осіб конструкції, вона досить, можливо, дійсно, воно відбулося з того, що з різних рішень взято було з Європейського суду, вони за своїм змістом, вони розбалансовані. Йде мова про загрозу життя, здоров'ю іншим правам особи, що, до речі, також не дуже визначено. Бо якщо ми візьмемо Конституцію, що там загрожує яким іншим правам, трудовим, на працю, чи на навчання, чи на яким, основоположним, на відпочинок, тобто доволі широке. Через суспільний інтерес розкривається і буквальне ознайомлення з матеріалами справи, і шкода нацбезпеки. Тобто, ну, це теж не є логічно. Їх або треба... Потім, знову ж, ми повертаємося, що суперечить інтересам правосуддя. Тобто, це вже не суспільний інтерес, а інтереси правосуддя. Хоча матеріали кримінального провадження, це розкриття їх на стадії рісного, це теж інтереси правосуддя в цілому. Тобто, ну, щонайменше, воно не збалансовано термінологічно і містить доволі такі широкі критерії, що, напевно, з практики Європейського суду, воно, розширюючи цей перелік підстави, можливо, і шукати її на безпеку, коли там, допустим, є, то воно, напевно, ще гірше буде. Має бути більш вичерпний і більш деталізований.
Ну, от бачите,
і
ви...
не змішувати суспільний інтерес з буквальним знайомленням матеріалами. Ну, і баланс... Ну, теж, в принципі, дискусійно.
Є пропозиція, щоб ми підходили, можливо, більш конструктивно, тому що якщо йти по кожному слову його критикувати, то ми знаємо, що як юрист ми можемо дійсно розкритикувати все і вся. Звідки це взялось, я вже пояснив. Єдине, що можна додати, що оці підстави, захист прав інших осіб, національна безпека, це все формулювання, які містяться на сьогодні навіть не в рішеннях Європейського суду, а в конвенції, як підстави для обмежень окремих прав. Вони не придумані нами. Захист прав інших осіб, ну, звісно, це не визначена категорія, але ж, вибачте, ми не будемо прописувати 150 випадків і прописувати казуїстику повністю в кримінальному процесуальному
кодексі. Так, закон не повинен прописувати 150 випадків, він повинен бути об'єктивним. І баланс, про який ви зараз кажете, баланс буде встановлюватися в кожної конкретній ситуації, в кожній конкретній справі. Слідчий, суд буде встановлювати, що зробив слідчий, що мав зробити, але не зробив, наприклад, що зробив адвокат і так далі. Тобто баланс – це фактично рішення суду по оцінці тих доказів, які зібрані сторонами. І він уже дає висновок. В балансі, по факту, приговор.
В цілому, в принципі, підтримується ця ідея з розширенням, уточненням цього переліку, можливо, його структурувати в чотири якісь контенти, принаймні. Це захист безпеки осіб, виписавши, ну, так, як він наразі є. Інший контент – це саме доступ до матеріалів провадження, в тому числі з метою захисту інтересів правосуддя, це і також інші поважні причини туди внести. І визначити вже безпосередньо захист життя особи, як персональної щодо особи, і захист суспільного інтересу, і туди вже підключити нацбезпеку і ці аспекти. Ну, тобто, структурувати його за чотирма якимись логічними аспектами, так, і тоді воно, так. Да.
І ще таке маленьке уточнення, частину, перше речення частини першої доповнити після крапки посиланням на те, що, про що складається протокол, оскільки протоколи згідно загальних норм КПК складаються у випадках, прямо передбачених цим кодексом, а ознайомлення з матеріалами досудового розслідування випало із цього... Чинне перше речення, про що складається протокол. Щоб слідчим був чіткий орієнтир, що тут складається не лист, не розписка, а складається слідчим саме протокол, в якому він перераховує, коли, в якому місці, з якого, по який час, які документи він надав для ознайомлення, кому, і цій особі надає його для підписання, висловлення там зауважень і так далі. Щоб це формалізувати.
Крім цього, в 221 статті у нас на одному із засідань було питання стосовно загальнодоступного документу. У нас в КПК немає визначення, що таке загальнодоступний документ. Як хто пам'ятає, ми тоді говорили про це, і в нас не один... А? Ну, договорилися, що необхідно дати пропозицію для визначення, що таке загальнодоступний документ, тому що, якщо в кодексі там вказано, якщо пам'ятаєте, що загальнодоступний документ, але там дуже цікаво написано, і ніде, не один словник, я якби займався цим питанням, не один словник, не один документ не містить визначення, що таке загальнодоступний документ. Але я вважаю, що мова йде, тому що, якщо подивитися 221 статтю, вона дуже цікаво виписана в тому розумінні, що там вказано відмову надані для ознайомлення загальнодоступного документу, кома, оригінал якого знаходиться, матеріалу досудового розслідування. Не допускається. Тобто документ він є, оригінал його знаходиться в матеріалах кримінальної справи. Це що може бути? Судове рішення. Це може бути, якщо особа позбавлена права на водіння, документи на підприємницьку діяльність і таке інше. Ці документи, оригінали є. Особа хоче з ними ознайомитись. Або зняти...
Не буде тактиці заважати.
А?
Про тактиці, про яку ви говорили, це не буде.
Це немає ніякого відношення. Це просто
публічна інформація, що я вам
сайті. Так. Але у особи оригінал знаходиться в матеріалах кримінальної справи, а в особи є копія. І він хоче їх порівняти, наприклад, я вважаю так.
Щоб не допускалося до нього відмова в доступі.
Але мова йшла про те, що у нас немає визначення, що таке загальнодоступний документ. Загальнодоступним документом кримінального провадження було запропоновано нами, є документ, який не містить у своєму тексті ніякої інформації на розголошення якоїсь законом встановленого відповідальне обмеження, наявність у сторони захисту потерпілого представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, копії загальнодоступного документу, оригінал, ви бачите, якої знаходиться матеріал досудового розслідування, дає їм право на ознайомлення з ним і їх порівняння. Відмова надання доступу до такого документу не допускається. Це ми пропонуємо це внести, щоб було зрозуміло про що.
Це, вибачте, де ця зміна? Вона вже є.
Ні, це зміна нами запропонована, вона є в цих пропозиціях. Що таке загальнодоступний документ?
208. Добре, тоді, якщо це буде, якщо вона там буде визначена, да, то можна написати загальнодоступний без пояснення.
Або їм внести або в статтю 3 в загальні положення, або в 221, що таке загальнодоступний документ. Тобто, щоб було зрозуміло, тому що не один словник, не один документ не містить в собі визначення, що таке загальнодоступний документ.
Пропозиція є просуватися далі до 222.
Я перепрошую, я вибачаюся, у нас є просто представники, розглянути одну статтю нам надати, 245-1, розгляд слідчим судейку питання про призначення ревізій та перевірок. Це питання, у нас просто є представники, які потрібно... Так, ми розглянемо одне питання, обговоримо його. Це дуже цікаво. Ми залучали представників, скажімо так, аудиторської, державної аудиторської служби, експертів. Тому, так, 245-1. Розгляд слідчим суддею клопотання про призначення ревізії. Якщо брати до уваги таблицю, яка надавалася, нову таблицю, це 157 сторінка. 157-ма.
А можна спочатку прокуратура, оскільки вона ініціювала написання цієї статті?
Да, Генеральна прокуратура, просимо, да.
Мотивацію, хоча б коротко.
Що, не працює?
Озвучила. Не так, як там багато написано, а коротко.
Да, коротко мотивація. Наразі на площадці цієї групи представлено під групи саме безпосередньо 245.1, тобто і так далі, де саме процедура розгляду судом цього клопотання. Насправді у нас зміни трошки більш комплексні, які, зокрема, в 36-й і 40-й визначають такі можливість повноваження звернутися клопотання до слідчого судді щодо проведення перевірок, що це є джерелом доказів і... зокрема, там до 99-й, 93-й. Тобто зміни є комплексні, і логіка їх полягає в тому, що, в принципі, наразі і податковий кодекс, і закон про засади фінансово-державного контролю, вони передбачають можливість за судовим рішенням проведення відповідних ревізій і перевірок, в тому числі для цільового кримінального провадження. Проте самим процесуальним документом не передбачено механізму розгляду цього питання і отримання судового рішення. І на практиці складаються випадки, коли деякі судді задовольняють ці клопотання на підставі звернення просто з клопотаннями за базовими правилами, за існуючими правилами Кримінально-процесуального кодексу. Інші ж суди відмовляють, враховуючи, що окремої процедури звернення з такими питаннями, строків розгляду, порядку виклику осіб і таке інше не передбачено. Тобто відсутність процедури. Ну, насправді, що для проведення, наприклад, деяких видів експертиз, така результати ревізії і перевірки повинні бути за методологією надані для здійснення тої експертизи ревізії. Це дійсно потребуває, як джерело доказів, вона має право на існування таке джерела і, відповідно, право органу його отримати, встановлений законом спосіб. Тому ми якраз і пропонуємо цей спосіб, щоб суд винес це рішення відповідне про надання дозволу або, можливо, відмову, якщо там не вбачатиме тої потреби об'єктивної в проведенні перевірки ревізії. І, відповідно, потім за судовим рішенням буде таке здійснення. Це дозволяє дотримати права і учасників, і гарантії судового контролю. І хочу ще зазначити, що дійсно в КПК були подібні норми колись, які були законом 2014 року виключені, але там це здійснювалось не за рішенням слідчого судді, а за рішенням прокурора або слідчого. Наразі ми пропонуємо алгоритм, що якраз за судовий контроль дозволятиме той баланс розумний, щоб не було невиправданих ревізій і перевірок, скажімо так, без достатніх на то підстав.
Можна? Державна аудиторська служба, представник. Зоряна Пронюк. Ми якраз той орган, який здійснює ці всі ревізії. І, в принципі, дуже зраділи, що є така пропозиція в Кримінально-процесуальний кодекс, оскільки навіть для нас складність не тільки там, який суд розглядає і там надається дозвіл чи не надається дозвіл на проведення ревізії позапланової. Для нас це важливо навіть суто технічного і матеріального забезпечення органу, оскільки коли до нас приходить, наприклад, ухвала, так, ремарочка маленька. Саме ця пропонована редакція статті 245 позначкою 1 передбачає, що ухвали про проведення позапланових ревізій чи перевірок не підлягають оскарженню. Саме це для нас важливо, тому що ми проводимо ревізію, зокрема, по нашому закону передбачено, що ревізія проводиться протягом 15 робочих днів. Так, ми її провели. А процедура оскарження відбувається, і ухвалу скасували як підставу проведення. Зокрема, і це вже не є належним доказом, і у нас, як наш результат, ми потратили час, ми провели роботу, і нічого нікуди ми не можемо показати. Тому ми би хотіли, щоб ви підтримали в цій частині, хоча б в цій частині, що подібні ухвали вони є, і подібні ухвали не оскаржуються. Дякую.
Одних із гарантій, то в судовому рішенні, ну, відповідно, і в клопотанні, буде чітко зазначено обставини і питання, які підлягають перевірки. Тобто це буде обсяг предмет перевірки, а не будь-яка фінансово-господарська діяльність взагалі.
І це важливо, також перекликається із нашим законом, оскільки трапляються такі випадки, коли до нас приходять слідчі тих чи інших правоохоронних органів, попередньо не обговоривши з нами, присилають нам ухвалу, де є ряд питань, які взагалі не належать до нашої компетенції. Ми не можемо їх перевірити, якби ми цього не хотіли. І коли буде чітко визначено, передбачається ця стаття, передбачає, що буде чітко визначено ряд питань, чітко визначено, який орган здійснює, відповідно, дата проведення цієї чи ревізії, чи перевірки, підстави, орган, який звертається, то це і направду буде і гарантія, і якість. Дякую.
Ви знаєте, ми тут розглядали з боку експертизи, призначення експертизи, проведення її саме за матеріалами ревізії. І взагалі, але ви пам'ятаєте, на позаминулому, здається, засіданні, коли ми вирішували підняти це питання окремо з викликами аудиторської служби, представників, судових експертів, мова йшла зовсім не під таким кутом зору, а зовсім іншим. Чи потрібна взагалі ревізія як така, яка може потім слугувати в подальшому матеріали цієї ревізії документам, на які спирається експерт в тій чи іншій ситуації, ну, якщо йому такі
питання поставлені. Ні, ми говорили про питання, якби передбачити таку норму, чи потрібно передбачити норму, що стосується розгляду слідчого суддею клопотання про призначення ревізії чи перевірки, в тому числі використання потім цих матеріалів в процесі.
Я знала, що при будь-якій нашій відповіді, бо ми не згодні зараз розкажемо, може ви щось підскажете нам, не отримаємо згоди всього нашого загалу. Чому? Тому що ви, наприклад, прокуратура подала це пропозицію, да, надала пропозицію, виходячи з того, що вже в податковому кодексі є запис такий, правда, про призначення слідчим суддею саме перевірки аудиторської. Виходячи з цього, ми під таким кутом, я хочу вам пояснити, чому ми проти, ми навпаки хочемо і там убрати, з податкового кодексу це. А чому зараз експерт, ну, наведе приклади, а ви тоді вже...
Доброго дня. Я хочу навести приклад. На минулому тижні генеральним прокурором було озвучено певні досягнення щодо експертизи стосовно горіхів. Це громка експертиза, яку робили ми комісійно. Так ось, у цієї експертизі, у цій справі повністю відсутній контроль з боку державної фіскальної служби валютних договорів, повністю відсутній контроль з боку посадових осіб державної фіскальної служби, адміністрування податків і тим самим спричинено колосальний збиток державі. Статтею 69 Кримінально-процесуального кодексу передбачено, що експерт може заявити клопотання та бути присутнім на будь-яких заходах, які стосуються того чи іншого предмета дослідження. Тому затягувати процесуальні сроки, призначати нібито якісь ревізії
уже у процесі,
це недоцільно. Вона лише буде затягувати процес. Також можу навести приклад за 12 років моєї експертної діяльності. 90% актів Державної фіскальної служби були нами розбиті в пух і прах. Також у нас проскальзували і акти Державної аудиторської служби, і інших органів, які адмініструють ті чи інші, або податки, або ще якісь цифри і роботи.
Тому включати цю статтю за недоцільну вже в діючу модель.
Доброго дня, це Боля Лахнебо. А можна дізнатися, хто ви?
Я судовий експерт. Практикуючий судовий експерт.
Сказав 12 років стажу.
12 років експертного стажу. Спеціалізуюсь на кримінальних справах. Працюю у науково-дослідно-судово-експертну установу. І я недаром навів приклад.
Як вона називається?
Науково-дослідна судово-експертна установа.
Це повна назва?
Це повна назва. Науково-дослідна судово-експертна установа. І я недаром навів приклад, який не підпорядкований Мін'юсту. Це є форма собственності установа. Я недаром навів приклад, який Юрій Віталійович Луценко озвучив на минулому тижні стосовно цих горіхів і стосовно цих ляпсусів, які були допущені нашими контрольними органами. Там маса є, якщо шановна Генеральна прокуратура в межах своєї компетенції подивиться, які там були ляпсуси, щоб я зараз не розкривав тайну слідства і не порушував 69 статтю, вони мені поймуть. Тому я прошу цю статтю не включати.
Ну, дивіться, ви наводите один приклад, може їх не один, їх декілька, може, де контролюючі органи, які мають діяти, ну, грубо говоря, образно кажучи, з точки зору статті 19 у межах і спосіб порядку передбаченого законом, не вчинили їх у межах у спосіб порядку передбаченого законом. Таких прикладів може бути поодиноко, але вони не можуть бути слугувати аргументом до того, що нам не потрібні ті чи інші алгоритми, які вже на сьогодні, по-перше, діють в державі. Вже відпрацьована тактика, методика. Я не можу погодитись з тим, що правила, вимоги і порядок проведення експертизи, і з точки зору методики і таке інше, вони ідентичні проведенню ревізії перевірки. Щонайменше, ну от принаймні на скидку, це те, що експерт не може власноруч збирати певні докази і таке інше. Це йому має передати весь слідчий. Слідчий не знає, які бухгалтерські документи необхідні для проведення аудиту з урахуванням наявності, допустимо, наданих 2-3 документів. Він може сказати, у вас було такі договори, верні ще відносини, значить покажіть мені ще додаткові там документи. Ну, приміром, витребувати це точково на вимогу слідчого, чи є в них ці чи не є, ну це теж нелогічно.
Ніхто не витребує частково якісь документи, розумієте? Якщо ставиться запитання, є протокол у експерта, які документи він повинен запросити, щоб прийняти рішення, розумієте?
Якщо у нас на руках, як у експертів, буде або висновок аудиторської служби, або державної фіскальної служби, нам цього замало. Ми повинні всебічно та об'єктивно дослідити, тобто витребувати всі первинні документи, які підтверджують як кажуть, тлумачення, доводи, припущення контролюючих органів. Розумієте, що я кажу?
Зміну експерта, і в нього все ж таки інше призначення. Роль контролюючих органів – це здійснення моніторингу в певних сферах правовідносин. Якщо він відповідає там за аудит, то аудит і інші сфери. Тобто це на тому сенс контролюючих органів. І, в принципі, я не бачу перешкод, щоб можна було як альтернативу. Тобто вже в конкретному кримінальному провадженні буде слідчий, в тому числі, там визначатись, чи слідським клопотанням іти, чи потрібно йому такий доказ, як джерело. Тим більше, що, ну, в принципі...
Тобто, перепрошую, ви пропонуєте, якщо призначена судова експертиза по тим чи іншим питанням, експертизу треба призупинити, надати завдання або Державної аудиторської служби, або Державної фіскальної служби провести перевірку і надати експерту цей висновок?
Це альтернативні способи пошуку джерел доказів. Вони можуть бути інколи поєднані, коли буде отримано результати ревізії або перевірки, а також призначена експертиза з якогось іншого контенту питань, не які є буквальним предметом ревізії і перевірки. І, а також можуть бути взагалі автономні...
Експертна спілка, Назаров, ви розумієте, що сама ревізія – це застосування спеціальних знань. І на теперішній час у нас КПК прописано, що спеціальні знання, вони застосовуються в рамках судової експертизи. У нас, якщо ви пам'ятаєте, згідно старого КПК було розуміння експертного дослідження, яке у нас проводилось, експерт или, або там спеціаліст, фахівець, він не попереджався про кримінальну відповідальність, він проводив свою роботу так, як вважав він за потрібно. На підставі цього слідчий, оцінюючи ці дані, мог порушити кримінальну справу або відмовити. На теперішній час, якщо ми вводимо поняття цієї ревізії, тобто ми, будемо казати так, в кавичках, вводимо якесь експертне дослідження в КПК поза судову експертизу. Хоча потім ця ревізія і кожна сторона, і сторона захисту, і сторона там, звинувачення, вона може клопотати про призначення саме судової експертизи, яка в належний спосіб попередить цього експерта і про кримінальну відповідальність, і він буде вимушений застосувати всі необхідні наукові знання, витребувати всі документи не точково, а заявити клопотання про надання всіх документів для того, щоб ця експертиза відповідала повністю принципам судової експертної діяльності, тобто була об'єктивна, повнота дослідження і інше. Тобто таким чином ми просто... Як сказав наш колега, ми затягуємо цей процес. Воно майже не має сенсу. Якщо...
Це не може бути процесуальною дією. Згадайте 60-х років кодексу.
Шановні...
Я перепрошую, є ще представники, які хочуть.
Державна фіскальна служба, слідче управління головне. Якщо можна російською мовою. Зачастую слідство налогової міліції реєструє провадження по постановленню суда, яке обов'язує нас внести, по заявленню, яке не содержит вообще никаких признаков, никакого совершенно состава преступления. Мне, как следователю, необходимо установить состав преступления, есть он или нет. С учетом отсутствия давления на бизнес, с которым мы все боремся, я не могу, как не специалист в области экономики, сказать, уклонился ли этот человек от уплаты налогов или нет. Мне нужно назначить эту проверку. И у нас есть специальные аудиторская наши аудиторы, которые проводят эти проверки. Если мне аудит говорит о том, что да, тут есть уклонение от налогов, тогда я привлекаю человека к ответственности. Но перед привлечением я назначаю экспертизу обязательно, потому что меня обязывает закон. Но я не могу назначить сразу экспертизу и без того акта, потому что вы не сможете вынести повідомлення рішення, которое ляжет в основу взыскания с этого человека денег в бюджет. Поэтому в любом случае ее надо назначать. И в данном случае мы бессильны. Но с другой стороны, я вам так скажу, налоговой службе все равно, будет ли это в норме или нет, потому что у нас есть еще внутренняя переписка. И проведенным служебными всеми документами мы сейчас назначаем, и у нас план включают эти проверки. Соответственно, чтобы хотя бы какое-то решение судебное было в рамках провадження, его необходимо принимать, потому что я как следователь сейчас назначаю их. Служебной, просто служебной запиской, которая суд не имеет вообще никакого отношения. И вы потом мне будете либо подтверждать. Это уже процесс совершенно другой. То есть мы с вами соревнуемся в том, что вы нам говорите, да, это акт плохой. Тогда идет куда-то на прекращение. Акт хороший — взыскание. Тогда идет суд. Поэтому нужно привести это в норму, потому что без этой нормы кто как хочет, так и делает. Соответственно, надо это приводить в порядок.
Вы
Ну, вы правильно сказали.
Эта норма смотрите. Поможет всем.
Неправильный, если акт. Чем она может помочь?
А если никакого акта нет, тогда что мне делать? Вы мне объясните.
Вы же сами сказали, если у вас, если вам обязали назначить судебную, ну, вернее, значит, вам обязали, значит, порушить это криминальное, значит, производство, то в рамках криминального производства это УПК. Вы можете назначить эту судебную
экспертизу. Вы будете проводить доследование всей финансово-хозяйственной деятельности.
Естественно, но это, собственно говоря, работа эксперта. Он в любом случае, проведете вы эту ревизию или не проведете, он должен будет доследить все необходимые вопросы и дать вам соответствующие ответы.
После проведенной экспертизы, когда я забираю ваши результаты, вы говорите, человек уклонился от уплаты налогов. Что дальше происходит, скажите? Мне просто интересно, как ваше решение попадет?
Специальное знание. Что дальше?
Мы выносим непосредственно судебную, пишем судебную
экспертизу. Это я понимаю.
И
это...
в высновках мы...
Я...
Минутку, ну дайте.
Если человек уклонился от уплаты налогов, и следствие нам поставило конкретный вопрос, яка сума збитків задана від тих або інших операцій, або той чи іншою особою, ми їх встановимо. Тому що це в нас передбачено інструкцією 53.5, а також...
Тобто, либо одно з двох, либо ви закроєте весь період діяльності підприємства, якщо підприємство з вами поговорить, і підприємство більше нікому нічого не повинно, ну, вийде інспекція і доначислить, і у них буде в їх лицевому счеті, буде висіти недоїм, як перед государством, і будуть прийматися всі міри.
Я привел пример вот касательно дела по орехам, которое на прошлом.
Это понятно. Я сейчас вам миллион примеров.
Я тоже могу миллион примеров за 12 лет привести.
Ну, это 24, неважно, какая разница, кто сколько проработал. Вопрос не в этом, вопрос в том, что у нас не налажена система. Я вам говорю, что я вчера назначил 20 проверок. Об этом никто не знает вообще, нет судебного решения. Я написал служебку на аудит. Проведите мне проверку, потому что у меня заявление есть. Но об этом должен знать судья, который назначит, либо не назначит. Я втручаюсь в деятельность предприятия. Я как следователь туда влез. Конечно. Я же о чем и говорю. То есть, если идет любое нарушение прав граждан, то должен участвовать в этом суд. В данном ситуации я вам говорю, что суд сейчас не участвует, потому что мы делаем вот так. Как кто делает, это одному Богу здесь.
Донести позицію з точки зору практики і з точки зору практики співпраці з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, який безсумнівно, я думаю, ви також під сумнів не поставите, є саме тією експертною установою, яка проводить, мабуть, 99,9% судових експертиз в Україні. Я щось не за всю свою практику з вашою експертною установою ні разу не пересікся. Це перший тезис. Другий тезис. І при призначенні та проведенні експертиз, експерти, в тому числі і ви, мали б керуватися інструкцією про порядок призначення та проведення судових експертиз. Відповідно до цієї інструкції, експерти Київського науково-дослідного інституту у випадках, якщо у слідчого немає достатніх даних і матеріалів, і в тому числі акту ревізії або акту податкової перевірки, навіть не хочуть приймати ці матеріали до проведення експертизи, оскільки вони посилаються на ту інструкцію, яку я озвучив, і, зокрема, зацитую її норму. Проведення ревізійних дій, в дужках, визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктом контролю не належить до завдань економічної експертизи. Тобто наші шановні експерти, які говорять про те, що вони можуть все і навіть більше, лукавлять. Це перший тезис. Другий тезис. Ця ж інструкція передбачає орієнтовний перелік вирішуваних питань. І серед цих питань чітко написано, чи підтверджується документально встановлений за актором перевірки Державної податкової інспекції фінансовий результат з операцією і так далі по тексту. І 90% запитань на судову експертизу формулюється саме з таким чином, що чи підтверджується документально висновки акту ревізії, проведеної такою-то установою про наявність там нестачі, про наявність збитку чи про наявність інших висновків, які вони зробили. І судова економічна експертиза саме і є тим етапом, який от уже перепровіряє висновки ревізорів і аудиторів, оскільки їхні повноваження значно ширші. В тому числі вони можуть мати доступ, повний доступ до фінансово-господарської документації, до обліку, який ведеться в електронній формі, і в тому числі вони мають право відбирати пояснення від суб'єктів контролю з приводу тих чи інших операцій, на основі цього робити свої висновки, а експерти не можуть посилатися на показання свідків і інші матеріали кримінального провадження, окрім первинних документів. Це перший один із тезисів. Ще один із тезисів, що слідчий в багатьох випадках не може фізично забезпечити ту кількість матеріалів, яка необхідна для надання обґрунтованого висновку, оскільки або суддя йому не дає можливість їх вилучити, або їх на момент звернення до експертної установи от уже в природі не існує. І ці моменти може закрити лише ревізор або відповідний аудитор. Тому, будь ласка, не лукавте про те, що ревізія чи перевірка вам абсолютно не потрібні, і ви можете вирішити будь-яке питання під час судово-економічної експертизи. Користуйтеся своєю діяльністю інструкцією, яка затверджена Міністерством юстиції.
І 69 статтею Кримінально-процесуального кодексу. Кодекс...
Можна я питам перед тим, як Володимир Миколаївич?
Можна ще один аргумент?
Я хочу сказати.
Підтримку є. Ну, ще один питання. Коли ми обговорювали на цій же групі питання, коли мають проводитися обов'язкові експертизи щодо визначення розміру шкоди? І ми цей пункт піддали критиці, тому що не во всіх випадках треба призначати цю експертизу. Але до чого я веду? Тому що в нас експертизи призначаються і проводяться по кілька років. Люди стоять в чергах, там 20-й рік, 22-й рік і такі, ну, дуже цифри. Ви пропонуєте, щоб завжди проводилася експертиза і говорите, що призначення перевірок затягує процес. В ряді випадків через навантаженість на експертів саме призначення експертизи затягує процес. Якщо призначити перевірку і встановити, що ознак складу злочину немає, це дає слідчому право не призначати експертизу і відповідно прийняти процесуальне рішення без будь-яких затягувань. Це ще один аргумент на підтримку цих цього.
Вы понимаете, в чем дело? Сама ревизия, она, получается, не является законченным конкретно, имеется в виду, документом специальных знаний. То есть имеется в виду, что проведете вы ее, будет потом, значит, назначена экспертиза, она в любом случае должна будет либо подтвердить, либо не подтвердить эти выводы. То есть имеется в виду, хоть вы их 20, хоть вы их 100 проведете ревизией, вот я имею в виду первично, вот на уровне служебной записки и так далее. Если потом судебная экспертиза их не подтвердит, вы понимаете, то есть вы провели время, вы затратили, то есть идет, вы ждете результаты этих проверок и так далее. Все в том, что сама ревизия не имеет процессуального статуса, имеется в виду доказательства.
Проверка, я извиняюсь, дико, но у нас документальная проверка закончена налоговым органом, оканчивается вынесением поведомления решения, которое ложится в основу взыскания за предприятия финансового какого-то долга, и которое будет взыскано уже в принудительном порядке. После этого происходит процедура административного, неважно, проводится экспертиза или нет, это может идти отдельно. Проводится процедура административного оскаржения, две. Это оскаржение идет на местном уровне, то есть местная инспекция, которая выносила ППР-ку. И вторая, это ДФС Украины, которая находится на Людской площади. Следующий этап, это судебное оскаржение, которое идет уже в административном суде, идет опять же первая инстанция и вторая инстанция. В это время могут назначаться экспертизы разным установам. Они могут проводиться, но финансовый долг предприятие перед государством находится с момента вынесения ППР и с момента вынесения окончательного решения судом. Это уже последствия, это уже ограничения идут. А экспертиза ни к чему не приведет. То есть она либо подтвердит, либо опровергнет. Но это не суд может сослаться на нее, а может назначить другую экспертизу. То есть это все понятно. Но есть документ, который ложится в основу всего процессуального дальше движения по этому предприятию. Поэтому имеет значение проверка.
Но мы должны тогда тут различать о том, что есть административная деятельность, и у нас есть соответствующие службы, которые руководствуются своими, значит, положениями, они проводят проверки, и это вне зависимости от того, существует КПК или не существует. Они работу свою выполняют, значит, устанавливают нарушения и так далее. И это, соответственно, и вот то, что вы говорите, обжалование и прочее, это относится к административному. Но мы сейчас говорим об уголовном процессе. А уголовный процесс, он все-таки специальное знание именно ставит в край угла. Это судебная экспертиза. И поэтому вот здесь мы как раз не, допустим, значит, предлагаем не смешивать административную деятельность, в рамках которых вы, допустим, там, значит, проводите эти проверки или поручаете аудиторской службе соответствующую деятельность, значит, провести. А здесь мы говорим о том, что процесс, он должен быть процессом. Без этого смешения. Почему у нас и такое ушло, значит, выражение, как экспертное исследование. То есть потому что в рамках процесса мы назначаем полноценную судебную экспертизу и уже дальше ее делает эксперт в соответствии с, значит, существующим законодательством, методиками, ну и все остальное.
Доброго дня, ще раз, це Цибуль Олег. Національне антикорупційне бюро підтримує позицію як і Верховного суду, так і Генеральної прокуратури, Головної військової, аудиторської палати, фіскалів. І в мене прохання, щоб не затягувати полеміку. Може, проголосуємо?
Ще перед голосуванням хотів би розвіяти тезис про те, що висновок ревізії не є джерелом доказу у кримінальному провадженні. Частина 2 статті 93 говорить про те, що збирання доказів проводиться також шляхом витребування висновків ревізії. Це раз. А друге, 84-та говорить про те, що доказом є будь-які фактичні дані, отримані в передбаченому цим кодексом порядку. Тобто висновок ревізії слідчий може визнати документом як джерелом доказу у кримінальному провадженні. Тому вони мають значення доказове.
Ти ще хотіли висказатися?
Ми буквально два слова, позицію свою висновок, що ми також підтримуємо. І ми виходили з тієї логіки, що не може бути такого, що існує повноваження, але немає механізму його реалізації. І до чого це призводить на практиці, ми бачили також з практики судової, зокрема, і в тому числі Верховного суду. Тому незрозуміла позиція, її треба підтримувати.
Я добавлю також, що фактично на зараз, на даний час у нас є колізія. В податковому кодексі написано, що ревізія призначається лише за рішенням суду. В кримінально-процесуальному кодексі немає такого надіяння, дії, як призначення процесуального керівництва. Я просто прочитав тільки, що там Верховного суду висновки, що фактично виходить колізія. Це треба провести, але немає в кримінально-процесуальному кодексі ніяких інструментів цього зробити.
Там будемо вважати, як називається, місії, да, європейської місії, так? Яка практика там, на Заході? Не в странах Балтії, не в країнах Балтії, взагалі європейська інша практика.
Ми не будемо відразу перераховувати всі країни, тому що це декілька країн.
Що робиться там в такому випадку?
Ми готові вам надати аналіз з цього приводу додатковий, але так, щоб відразу на такі питання ми не можемо. Ми консультувалися, коли обговорювали цю статтю з міжнародними колегами, і вони підтверджували її доцільність цієї статті. То ми виходимо з того, що таке працює в інших країнах. Якщо потрібно, ми можемо додатково це проаналізувати і відповідний аналіз надати для ознайомлення. Це, до речі, дуже важливо було, коли ми обговорили, що саме судовий контроль і механізм, прописання механізму. Тому що якщо немає механізму, то відбувається порушення прав. Так виходить в цьому випадку. Саме механізм важливий, тому що право, воно і так існує.
Треба розуміти, що якщо є в податковому ця норма, то її не може бути в КПК. А хто так поторопився туди її внести? Хто? І я розумію тепер з вашої речі, що це була необхідність як-то урегулювати, і поэтому податківці вийшли наперед, не задумуваясь о том. Ви знаєте, що дайте мені сказати, вот это похоже третій случай, Григорій Іванович. То, что вы сказали, второй случай. Первый случай – это то, что мы разбирали сегодня по 214 статье, а именно, чтобы назначить по уголовному делу, чтобы не назначить экспертизу, чтобы возбудить уголовное дело, говорю старой терминологией, до нового КПК, надо было по делам о наркотиках, что надо было сделать вперед? Надо было как-то провести исследование, экспертизу вы не могли назначить, правильно? Кстати, у вас это сегодня с языка хотело слететь, что именно по делам о наркотиках для того, чтобы возбудить уголовное дело, назначали не экспертизу, потому что тогда невозможно было назначить экспертизу только в рамках процесса, а до возбуждения уголовного дела просили самое это экспертное исследование, потом его переписывали, дату меняли. На ту, когда назначалась экспертиза уже в процессе. Было такое? Было. И тут то же самое. Ревизия была до всего процесса. Она была когда-то основанием для возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям. Было такое? Вы будете говорить, что так не было? Было. Оно переходит из года в год, из кодекса в кодекс кочевает. Вот поэтому мы и обратили на это внимание. Мало того, это со стороны, так сказать, процессуальной, а практическая сторона. Вот товарищ сказал нам недавно, что надо ориентироваться на инструкцию о назначении и проведении экспертиз. Она устарела, к вашему сведению, во многом. Это я к вам обращаюсь. Она устарела, и некоторые позиции ее надо менять. и про метод рекомендаций, и про методики, которыми пользуются, в частности, экономисты, они все устарели. Это не секрет ни для кого. Поэтому в разных случаях вместо этих методик подходы определенные. Хвилинку, ви апелюєте.
Так, давайте тоді виносимо питання на голосування.
Експертиз, дайте мені сказати, проводить велику кількість, ніхто не спорить з цим, дійсно, проводить велику кількість інститут, але що це, підстава для того, щоб вносить чи не вносить 245-ту, ну ви розумієте, якими ви аргументами користуєтесь, для того, щоб тут всіх, ну, показати. Цю установу, наче образливо, ви не знаєте, а державний інститут ви знаєте, так не може йти дискусія. Не може йти так дискусія. Треба факти приводити. Вам навели факти. Що це в практиці зустрічається, ну, нікчемність фактично оцього акту перевірки. Тому що експерт фактично по-новому знов все досліджує, да, шляхом подання клопотання, щоб йому надали відповідні матеріали для проведення такого дослідження. Правильно, на це йде час, великий. Да, дайте мені сказати, на це виходить великий час. 45 днів, до речі, внесли замість 30, проти цього і ми говоримо. Але так внесли в цю інструкцію 45 днів на виконання цього клопотання. І взагалі, от ми зараз не про те говоримо. Конкретно, коротко треба було сказати. Нам ця стаття потрібна чи ні?
З одного, от з одного голосуємо. Боку, давайте поприймаємо.
Ні, з одного боку так, тому що там було внесено в податковий кодекс ці статті, і тепер не зрозуміло, як тут регулюється, а з другого, з іншого боку, воно, ну, одна складових, на яку може спиратись експерт при проведенні дослідження, але перевіряє при тому правильність тих фактів, як, ну, які в цій довідці викладені будь-яким контролюючим, ревізійним чи іншим органом.
Ну і саме головне, ви ж, мабуть, всі прекрасно розумієте, що раніше ревізія була в статті 40, там був слідчий орган досудового слідства, і оттуда ж була вона ісключена. І в послідуючому повинні були також привести в соответствие і налоговий кодекс, і інші закони. Але так як вони не були приведені в соответствие, ми зараз, собственно, через ці ж норми повертаємося к позиції іменно по.
Саме так, точка.
Потому что, да, она была в 40-й, мы, во-первых, тоже возвращаем, но была она в каком контексте, что за решением следователя либо прокурора она призначается. То есть, действительно, и критика была не в том, что существовать ревизии или проверки в аспекте КПК или нет, а критика была исключительно в том, что, возможно, иногда предприятие подвержалось полной финансовой господарской проверке, полной финансово-господарской деятельности без достатних на то представ. То есть, кто-то подал там заяву, довольно беспредставную про вчинение криминального правопорушения, призначалось такие же. Критика была лише за цього. Ми вводимо для цього, щоб зняти цей проблематику, судовий контроль. Але ніхто не заперечує, і раніше це було, і наразі є в низці кодексів, так, в низці статей, в тому числі і 99 статті, чітко зазначено, що доказом є документи, до документи віднесено висновки ревізії експертизи. І саме завдання кримінального провадження максимальним шляхом досягти всієї доказової бази, які або доводять обставини вчинення кримінального правопорушення. В тому числі абсолютно логічно це зробити інструментом, який вже наявний в державі, це аби ми придумали щось друге. Цей інструмент наявний, є система державних органів, які забезпечують ці види ревізії експертизи.
Дякую. Переходимо до голосування. Хто підтримує дану статтю, щоб вона була включена в кримінально-процесуальний кодекс? Прошу голосувати. Більшість. Хто не підтримує? Хто утримався? Дякую. Всім за аргументацію. Тоді продовжуємо розглядати безпосередньо пропозиції Європейської місії.
222 стаття.
222. Технічний момент по 221 частина 2.
221 частина 2.
Перше речення, останні слова. Там перераховуються, які відомості не розкриваються підозрюваному обвинуваченому. Тут питання з практики, тобто яким чином ці відомості будуть закриватися, якщо вони не розкриваються, раз. І другий момент, як прописати повідомлення про підозру, як прописати обвинувальний акт, щоб звідти викинути відомості про потерпілого. Тобто ми ж повинні там зазначити прізвище, ім'я потерпілого, там обставини скоєння злочину, ну, там місце скоєння злочину, якщо це місце проживання того ж самого потерпілого. Тобто я загалом я погоджуюся з цією позицією, що можна, скажімо так, це важливий аспект, але з точки зору практики, якщо ви залишите цю норму в такому випадку, як вона написана, почнеться розмаїття того, яким чином закривати. Тобто ми, готуючи клопотання до суду, наприклад, про обрання запобіжного заходу, під нього підкладаємо копію процесуальних документів, в тому числі копію допиту потерпілого.
Давайте редакційно з вами подумаємо,
чи повинні його домальовувати, чи повинні змінити прізвище, ім'я по батькові, анкетні відомості і так далі.
Давайте подумаємо,
як це згодиться з законом України про захист осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві взагалі.
Але певною мірою вони перекликаються з заходами забезпечення щодо безпеки осіб, тобто нерозголошення відомості щодо цієї особи. І хочу звернути увагу, що наразі на розгляді парламенту знаходиться проєкт 8457, який новий галузевий, ну, редакція закону про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні, який передбачає двохрівневу систему забезпечення безпеки, і, зокрема, до першого рівня відноситься забезпечення конфіденційності даних про особу. Стаття 80 цього законопроекту регулює, ну, можна її вдосконалювати, критикувати те, що наразі в ній написано, і, ну, більше предмету удосконалення, але саме процесуальні заходи забезпечення безпеки, які і один з них, наприклад, обмеження відомості про особу в матеріалах перевірки, протоколах, слідчих дій, ну, таке інше. Тут перелічено процесуальна площадка, яка вчиняється, і інші заходи процесуального характеру, які, ну, скажімо, перекликаються з цим. І, напевно, є сенс йти, можливо, через площадку заходів забезпечення безпеки, оці мінімальні, перший рівень. І не деталізувати, чи принаймні збалансовано деталізувати, оскільки цей закон, якби він, ну, скажімо, анонсований як комплексний, і він підтримане рішення комітету про те, щоб він може бути схвалений в першому читанні.
Фактично, навіть діючий закон, в даному випадку, він дає певні, ну, скажімо так, свободу для маневру тому ж слідчому, як в кожній конкретній ситуації забезпечити захист, в тому числі і стосовно процесуальних якихось дій. То, відверто кажучи, навіщо дублювання в кодексі? Ну,
тому, я можливо, не дійсно цей закон вирішить цю проблематику?
Закони не вирішують цю проблематику, навіть діючі. Я вже не кажу про новий законопроект, фактично.
Дякую. Це вже не обов'язок, да, це вже його право, так.
По всім, якщо значить.
Ні, тільки там, де про будь-які інші, які вважають за потрібне. Да, да, да.
А друге, от, ну, я, а це не перечитання. Я погоджуюсь, наприклад, повідомити про це договору, а про зміну. Це суттєво. Обвинувачі були в вбивстві, ми з нами тепер не обережемо вбивство, бо там тяжко протилися, чи хоч не. Так, я люблю.
Так, там вказується, що для його забезпечення участі саме. Якби ми забрали це, то тоді дійсно він міг би...
Дуже таке слово...
Але не
він
буде
кожен день дослідчо ходити?
Для того, це активна участь, для іншого це пасивна.
Ми просто брали переклад, ну, якщо дослівно, то це був би ефективної участі. Ну, ми можемо написати, це так записано в директиві. Ну, ефектів. Ну, ми його переклали як активний. Ну, можна написати ефективний. Але все одно, ну, це будуть оціночні поняття, ми від них нікуди не втечемо, на жаль. Якщо ми хочемо надати певну дискрецію слідчому тут.
Може, ми через необхідні для виконання права обов'язків потерпілого? Він, в нього є права обов'язки, він може їх реалізовувати в процесі.
Для реалізації. Для реалізації.
Для реалізації права обов'язків.
то есть там воно може бути і інше, да, якщо не треба.
Дуже там для реалізації прав.
Прохання ще вивчити. Прохання ще можливо вивчити залучення експерта до проведення експертизи, тому що логіка, бо ну, експертиза без експерта. Просто проведення експертизи.
Проведення.
Чи призначення експертизи. Якщо буде конструкція для реалізації прав і обов'язків, то якщо він до цього контенту долучений, то ми йому про це повідомляємо. Вона ж буде розповсюджуватись і на, в тому числі,
ну, ми виходили з того, що ми комплексно підходимо до посилення позиції потерпілого в кримінальному процесі. Ми не задумувалися про цю сторону, але якщо будуть пропозиції, як це сформулювати, звичайно, чому б ні. Ну, ми побачили певний перекіс у сторону обвинувачено підозрюваного. Ми побачили цей перекіс, тому ми виходили з того, що треба все-таки посилювати становище. Ну, можна це окремо...
Тут не право ознайомити. Просто повідомляє, чи не
да,
не
да,
він
да.
Не ознайомлюється ні з підозрою, ні з чим. Він просто повідомляє про те, що відбувається така подія. Це ж за редакцію.
Просто там це, можливо, перешкодить слідству. Якщо він буде знати, що буде якась експертиза проводитися. Ну, давайте, ми це запишемо, подумаємо, що над цим окремо. Є така пропозиція перейти до 222, тому що ми будемо...
Я перепрошую, да. У нас є колеги, ми пропустили пропозиції 214. Вони теж поспішають, тому давайте розглянемо, там декілька... 214-та від адвокатського об'єднання «Права та економічна безпека». Тут ряд пропозицій є до 214-ї статті. Будь ласка.
Шановні колеги, Іван Проданик, партнер адвокатського об'єднання. Значить, концептуальна пропозиція зводиться до того, щоб в відомості до ЄРДР вносити все-таки за наявності певних підстав для внесення в ЄРДР. І, відповідно, надання слідчому прокурору можливості проводити додаткову перевірку тих матеріалів, які будуть надаватися для прийняття рішення. І обмежити, так як було колись в старому кримінально-процесуальному кодексі, строк проведення цієї перевірки 10 діб. Ну, відповідно, цей алгоритм в 214-й прописати, що це надасть органу досудового розслідування, те, що ну, відомості до ЄРДР будуть внесені саме ті, які містять ознаки кримінального правопорушення, а не всі підряд. З іншої сторони, це виключить можливість зловживати заявникам своїми правами, ну, тому що на практиці, навіть зі сторони слідчої, дуже часто ну, надходять такі досить маразматичні заяви, які ну, абсолютно не містять ознак кримінального правопорушення, і слідчий чи прокурор в силу імперативності даної норми змушений її вносити. Відповідно, навіть коли він знаходить якісь певні формальні підстави не вносити відомості в ЄРДР, в подальшому заявник звертається до суду, і суди в 100% випадках вони задовільняють їхні клопотання і зобов'язують слідчого вносити ці відомості. Відповідно, я наполягав, і це позиція наша, я думаю, що я знайду певних однодумців в цьому, що все-таки надати можливість слідчому прокурору все-таки приймати рішення закону, яке буде ну, мати певні підстави обґрунтовані, і відповідно дані свої підстави і приводи для внесення відомості в ЄРДР, щоб він зазначав в тій самій постанові, оскільки це є рішення слідчого про внесення відомості в ЄРДР, і вона була обґрунтованою, і подальше досудове розслідування також мало на меті...
Можна зауважити стосовно того, що, якщо пам'ятаєте, за старим кодексом ми мали право оскаржувати постанову про порушення, але там мова йшла про недостатність даних для порушення кримінальної справи, а не про порушення самої кримінальної справи. Це по-перше. На сьогоднішній день ми оце достатність даних чи наявність підстав – це все суб'єктивна точка зору, і досудове розслідування розпочинається на сьогоднішній день за фактом, а не проти особи. і вимога мати на початок кримінальної процесуальної діяльності достатні дані, як це свідчили при вчиненні кримінального правопорушення, по-перше, не є нездійсненним, тому що з причин відсутності адекватних пізнавальних засобів діяльності це тільки один огляд місця подій. У вас нема як це перевірити. Друге, це сприяє відмові у початку досудового розслідування у разі недостатності даних або наявності підстав, як ви говорите це. У нас взагалі досудове розслідування, воно здійснюється в автоматичному режимі, і воно є підставою для початку, якраз з метою розпочати діяльність у формі досудового розслідування чи діянь. І стосовно особи не здійснюється ніяких дій, які б погіршували або її права. Тому що все потім здійснюється заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, вони здійснюються під контролем слідчого судді. Тобто ми вносимо і розпочинаємо цю діяльність. Я пропонував, то, щоб ми просто виносили це в формі постанови. Тобто постанова про порушення, вона ні на що не впливає, ні на оскарження. Про яке оскарження мова йде? Нема ще нічого підстав оскаржувати щось. Але ви могли внести в ЄРДР і внести заяву, повідомлення в ЄРДР, винести постанову про початок досудового розслідування або про відмову. Заяву внесли, але винесли постанову про відмову в досудовому розслідуванні, тому що там є ознаки адміністративного правопорушення або дисциплінарного. І все. І ви вже це відкинули, ви вже цим не займаєтесь.
Ну, далі полеміка не розпочалась. Ну, ті, хто був на цій робочій групі з самого початку, знаємо, що це питання у нас...
Вже розглядалося?
Так, да, воно дуже довго розглядалося. Ми до нього кілька разів поверталися, ну, просто ви дали пропозиції. Ну, рішення було таке, колеги, давайте, ну, ви, звісно, свою пропозицію, але все ж таки рухатися в тому напрямку, що ми, ну, тоді, як я пам'ятаю, прийняли, що є пропозиція Генеральної прокуратури уточнити, що ці дані мають бути достатніми в даному випадку, що все ж таки не все підряд носилося. По-друге, запроваджують повернення до слідчої перевірки або перевірки матеріалів, ми також дуже довго обговорювали, але вирішили, що це, ну, не філософія цього кримінально-процесуального кодексу, і нам треба треба його переписувати. І тому от цю перевірку все ж таки запроваджувати не будемо. Але все ж таки зазначимо, що достатні дані, і будемо в тому шляху, щоб, ну, не будь-яка інформація, має бути не якась буде перевірка. І щодо суддів, я абсолютно з вами погоджуюсь, але суди, ну, вносять все підряд, але до того моменту, коли почали подавати заяви проти них, про вчинення, наприклад, про винесення за видами неправдивого вироку, ну, ця стаття в Кримінальному кодексі. І тоді до окремих суддів також стало доходити, що все підряд, ну, вносити не можна. Тобто вирішили, що ми уточнимо в цій статті про те, що, ну, підстави мають бути достатніми. Ну, це все, що можна зробити на даному етапі. Інші заходи, ну, які ви пропонуєте, або колега, який зараз говорив, ну, це ті, які є, ну, виходять з рамки філософії кодексу, да, що раніше чому ж відмовилися від цієї перевірки, тому що з'явилося оскарження порушення, оскарження відмови у порушенні, оскарження порушення у порушенні, і тому казали, ну, давайте як на заході є повідомлення, є внесення і розслідування, але це інша сторона цього негативного процесу, що ми отримали такий вал, ну, заяв, які не відповідають дійсності.
Ну, взагалі не містять ніяких ознак кримінального
правопорушення. Тобто проблема є, і от в такому ключі її запропонували вирішити.
І маленьке уточнення. Тоді, якщо дані недостатні для внесення відомостей, вони просто не вносяться, і рішення якісь виносить слідчий прокурор чи ні?
Да, не вносять.
Ну, не вносять.
Ну, не вносять,
не вносять, так?
Звісно. Да, то не вносять. Але особа має право оскаржити це до суду.
Добре.
Встановлює, що там достатньо було даних, зобов'язує слідчого прокурора.
Але він має все ж таки розібратися в тому, що чи є тут достатньо даних, чи
однозначно. Однозначно, тому що заявлення
є. Дивіться, на сьогодні ще, якщо вносити, звісно, фактично, ну, якби я, наприклад, за таку правку був би, але я ж кажу, ми обговоримо це питання. Фактично, крім КПК, потребує внесення тої зміни ще, ну, в крайньому разі закон про оперативно-розшукову діяльність. Це по-перше, чому? Тому що, ну, за новим кодексом розкриття злочинів, розкриття, тобто вже вчиненого злочину, може здійснюватися виключно в межах порушеного кримінального провадження. Якщо внести точково тільки в КПК такі зміни, фактично ці 10 днів, ну, фактично мають право оперативні працівники тільки проводити заходи, ну, називаємо так, особистим пошуком, тому що, ну, чинний закон має посилання на те, що всі оперативно-розшукові заходи, які обмежують права та свободи громадян, вони фактично пов'язані або з заведенням оперативно-розшукової справи, або з заведенням порушенням кримінального провадження. І фактично перевірка теж, ну, таке, якими засобами таку перевірку проводити. Тому що тому найбільш ефективний оцей шлях на сьогодні, це який прохідний, як це, ну, фактично пропозиція Генпрокуратури на сьогоднішній день. Ну, кращого, на жаль, ну, ми поки що не можемо. Або фактично просто повернути, як Григорій Іванович пропонував, кодекс 63-го року.
І трошки допрацювати. Ну, це було б теж непогано, знаєте. Тому що покоління на ньому виросли. Так що.
Просто виносити рішення і все. Нічого не забороняє. Інструменту для того, щоб здійснювати цю перевірку з вимог для місця подій. Ми говоримо про те, що ми винесли рішення, розпочали або внесли заяву, вона повинна реєструватися. Така ідеологія цього кодексу була, що все повинно реєструватися. Але порушили, розпочали або сказали, тут вибач, дорогі друзі, тут адміністративне правопорушення, звертайся туди і вказали куди, те, що було раніше в 97 статті. Порушити, відмовити, або за належністю. От ми за незалежністю цього громадянина відправили. Ми збираємо ці 200 кримінальних проваджень, 300 у слідчих, говоримо, о, як він бідний завалений. Ми надаємо логічну послідовність документу, говоримо, що в нього нема кримінального правопорушення, не наявність даних, нічого, а в самій заяві вже видно, що нема до цих достатніх даних.
Все, дякуємо. Тоді приймається.
Одне єдине, що хотів тут дійсно з колегою згодний з тим, що в нас зараз закон України про оперативно-розшукову діяльність і кримінально-процесуальний кодекс, він, ну, вони це трішки не узгоджуються. І було в 16-му році, в вересні місяці, вашим комітетом вносилося на розгляд до Верховної Ради проект закону про оперативно-розшукову діяльність. Він був досить непоганий, і він, ну, дійсно містив ті, узгоджував ті моменти, які на даний час і до сьогодні вони є. Якщо ми можемо запропонувати або підняти це питання з приводу з того закону України про оперативно-розшукову діяльність, щоб, тому що ця проблема, вона дійсно є, і у нас оперативні підрозділи, вони, ну, знаєте, між красивими і... Ну, я знаю, що винахідливість, вона завжди знаходить своє місце. Дякую.
Дякуємо. Ми обов'язково ще розглянемо. Є там пропозиції безпосередньо внесення до закону України про оперативно-розшукову діяльність. Ми їх, мабуть, будемо розглядати вже в процесі по прийнятим рішенням. І якщо є пропозиції щодо внесення по нашій робочій групі, ми приймаємо їх. Так що
так, розумієш, те, що Національна поліція направляла.
Да, там є.
Ми фактично, ми знов-таки цей проект, ми точково його розробили з головним слідчим управлінням, а він стосується в основному у нас питання 280-ї, правильно, статті, зміни, які пропонуються ГСУ. Тобто вони взаємопов'язані, ці дві норми. Якщо, наприклад, приймається, наприклад, по КПК оці зміни, то фактично тоді ці зміни в закон України про ОРД, вони теж фактично трошки переплітається. Але це, знов таки, повторюється, поки що точково.
Я зрозуміла. Ну, тоді чекаємо від вас пропозиції, ті чітко, які потрібно внести в закон. Я стосується закону України про оперативну розшукову діяльність. Це ви кажете, що стосується 280. Ой. А, це я зрозуміла. Ні, ну це зрозуміло. Я зрозуміла. Дякую. Розглядати 214-ту. Була пропозиція 222-ту, так? Переходимо до 222-ї. Стаття 222-га, сторінка 58-ма. Це нова.
No. So the proposal looks long, but basically aims at protection of publication of information about, first of all, vulnerable victims or victims which can be traumatized by publication of the information.
Позиція розглядає доволі такою, можливо, довгою, але її суть зводиться до того, щоб захищати право на приватність, краще захищати право на приватність потерпілих і, зокрема, вразливих потерпілих.
And prohibition of publication of the information is not absolute. We then put some exceptions, such as the protection of public interest.
І публікація, заборона публікації певної інформації щодо потерпілих, вона не є абсолютною, і ми бачимо в цих пропозиціях намагання збалансувати з суспільним інтересом, намагання збалансувати ці обмеження з суспільним інтересом.
As well as it's possible to publish the information with the consent of the victim.
Також за згодою потерпілого допускається публікація інформації.
And the first proposal concerning paragraph 3 proposes to prevent publication any information about suspect, victim and witness before the notification of suspicion, which is aimed of protecting all of these groups.
Not notification, suspicion.
Mm-hmm.
І в частині третій, 222-ї, пропонованій частині третій, міститься норма, якою забороняється оприлюднювати відомості, які можуть призвести до ідентифікації підозрюваного потерпілого чи свідка до моменту звернення до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Тут саме забороняється слідчому, прокурору, судді.
So maybe if we can start with the paragraph 3 and then we will explain in more details the following paragraphs.
Ми можемо почати з параграфа 3-го і далі пояснити.
Or maybe you just explain the...
Можна відразу до дискусії, а можна і по кожному пункту пройтися.
Зразу ж технічні питання з практики. Тобто перший момент оприлюднювати мається на увазі публікувати судові рішення, чи ми там постанови слідчого прокурора, чи оприлюднювати мається на увазі і судовий процес, той же самий обрання запобіжного заходу відносно наших високопосадовців, коли це відбувається публічно при десятках камер, і там слідчий суддя зобов'язаний оголосити клопотання прокурора про обрання цього запобіжного заходу, вислухати позицію підозрюваного, якого він просить представитися, хто він такий. Тобто мається на увазі, про що мається на увазі під оприлюдненням і механізми цієї реалізації цієї заборони. Тобто ми повинні особам присвоїти псевдоніми, просто не називати їхнього прізвища чи якимось іншим чином це реалізовувати.
The proposal aims at mainly at media or people.
Пропозиція, звичайно, логіка така, що в першу чергу вона спрямована на засоби масової інформації. Тобто йдеться про засоби масової інформації, про обмеження їхнього
доступу. Or the people who are not involved in the criminal proceedings. So if you think there's a danger that this will limit the publication of the materials which need to be published in the criminal proceeding, we can reformulate it and give exception to this.
Так, і враховуючи те, що ви кажете, можливо, дійсно варто переформулювати і закріпити певні винятки щодо, ну, і там і далі писалось про суспільний інтерес, от з цих міркувань.